Мы выдалі першую плыту, гэта пад ясны зарыцу запісы Сергея Панізніка. І гэта песня вось яго радзімы, можна казаць, мёрзкага краю. А вось потым узнікла думка зрабіць вясельны дыск, дзе ўвойдуць толькі вясельныя песні, найгрышы. Вось так і мы выдалі плыту пад назвай «Вясельныя песні, найгрышы» вёскі Лявонпаль і яе навуколлю. Гэта вось запіс 69-х гады. У нас вельмі складана ў краіне па сённяшні дзень, што выдаецца, але не такім накладным, там 10 асобнікаў, 15 асобнікаў выдаецца дзесьці ў архівах і там і застаецца жыць далей. На сённяшні дзень амаль што не маем нідзе ў крамах якомусь плыту, дзе можна ўзяць, пагартаць і замежнік можа па-ангельску прачытаць. Менавіта кажу пра архаічную музыку. Таму вось гэта плыта ёсць пачатак нашай серыі, і мы надалей будзем рабіць, і хочацца, каб даведаліся людзі і не толькі ў Сюменску, тут рабілі мы прэзентацыю, але хочацца на Віцебшчыне зрабіць. Вось зладзіць адтуль гэта музыка, каб людзі пазнаёміліся і менавіта з абрядавай традыцыяй, з традыцыяй вяселля. А ў Мінску было вельмі цікава, унікальна зроблена. З таварыстам СЭТ мы зладзілі вяселля. Вось паводлі плыты, сапраўднае вяселле падчас фестывалю «Каменіца». Можна сказаць, аднавілі абряд у мёрзкіх традыцыях, як яно ладзілася. І напрыканцы лаву зламалі, як яно было. Тады то бок усё, і песні, і застолле з сапраўднымі гэтымі прысмакамі і стравамі беларускімі. Ось што магло быць, ну, на тым вяселлі ўсё зрабілі. І вось гэтыя віншаванні. Маладых нават абралі. Усё адбывалася ў традыцыі. І гэта было вельмі цікава. І хацелася, канешне, каб і быў гэта прыкладам, як трэба рабіць сапраўднае вяселле. На нашых традыцыях гэта ж сапраўды цікава. І наша прэзентацыя будзе на то накіравана. Будзе выступаць гурт «Варган» фальклорны. Таксама я буду Сяржук Доўгушоў з лірай Коловай, буду выконваць песні, таксама выкану нешта з вясельнага абряду. І Алена Масла казачніца. І мы плануем такую імпрэзу цікаву ў лялечным тэатры, дзе акрамя вось гэтай часткі канцэртнай, дзе і «Варган» будзе выконваць музыку з плыты, і, в прынцыпе, будуць тлумачэнні. На плыце таксама ёсць тлумачэнні, што за гэта за найгрыш, калі яны выконвалі. Вось. І акрамя гэтага будуць майстар-клас па танцы. То бок напрыканцы мы зробім вясельныя танцы. Полечка будзе, кракавяк, і разам з людзьмі развучым і патанчым. Я думаю, і плыта, і надалей усе тыя абряды, якія мы паказваем, калі моладзь пачне цікавіцца, яны могуць узяць для сябе, канешне, карыстанне, што нават той же дыск вяселля, паводле гэтай плыты можна і ставіць вяселле на сённяшні дзень, ці ўводзіць нейкія сцэны, ўводзіць нейкія моманты, тую ж самую музыку, каб гэта ішло ў сучаснасць. Вось што мы прэзентуем, каб яно сябравала з цяперашнім. Так, запрашаем усіх на прэзентацыю плыты «Лявонпальскае вяселле» 1069 году. А прэзентацыя адбудзецца ў Віцебску ў лялечным тэатры 13 у нядзелю а 13 гадзіне.